VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Lea Johannes, di Washington DC. Hari ini Senin 31 Juli 2023. Kami berharap semoga Anda dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Berita dunia yang dapat Anda simak bersama Utami Husin hari ini diantaranya:
korban tewas akibat ledakan pada konvensi partai politik di Pakistan naik jadi 45. Uni Eropa tak akan tolerir agresi di Indo-Pasifik. Inggris akan keluarkan ratusan lisensi minyak dan gas baru di Laut Utara.
Sejumlah laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya aksi teroris di Indonesia yang mati suri dalam beberapa tahun terakhir, tetapi upaya penggalangan dana ternyata tidak benar-benar mati.
Secara terang-terangan, Nur Huda menyebut adanya beberapa yayasan yang legal di Indonesia yang digunakan kelompok teroris untuk menggalang dana.
Laporan menarik lainnya yang dapat Anda ikuti adalah sistem lelang elektronik yang dijanjikan pemerintah mampu menekan korupsi, namun koruptor selalu menemukan jalan untuk mengakalinya.
Sistem itu tetap kalah jika aparat pemerintah dan pengusaha melakukan persekongkolan. Modus persekongkolan bukan modus baru dalam korupsi pengadaan barang dan jasa.
Sebelum kita menyimak berbagai laporan menarik tersebut, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Pihak berwenang di Pakistan Senin mengatakan sedikitnya 45 orang tewas dan lebih dari 130 lainnya terluka sewaktu serangan bom bunuh diri terjadi di Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan Barat Laut. Pada awalnya polisi mengatakan belum ada konfirmasi mengenai penyebab ledakan yang terjadi pada pertemuan Partai Konservatif Jamiat Ulema Islam Fazl, JUIF. Partai ini diketahui memiliki hubungan dengan kelompok politik Islam garis keras. Namun kepala polisi setempat kemudian mengukuhkan bahwa insiden ini dilakukan seorang pelaku serangan bom bunuh diri. Ledakan itu terjadi di Khar, kota di daerah kesukuan Bajaur, di dekat perbatasan Pakistan dengan Afghanistan. Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen pada hari Senin memperingatkan bahwa Eropa tidak akan mentolerir agresi di Ukraina atau Indo-Pasifik. Von der Leyen berbicara dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. setelah mengadakan pembicaraan di Manila yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan, ekonomi, dan keamanan. Kedua pemimpin mengumumkan bahwa Blok 27 negara itu akan melanjutkan negosiasi dengan Filipina untuk perjanjian perdagangan bebas yang terhenti pada tahun 2017 di bawah pendahulu Marcos, Rodrigo Duterte.
The European Union underlines that the 2016 award of the arbitration.
Dalam pidatonya, von der Leyen juga mengatakan, Uni Eropa menegaskan bahwa keputusan pengadilan arbitrase internasional pada tahun 2016 mengenai Laut Cina Selatan mengikat secara hukum. Dan ini merupakan landasan bagi penyelesaian sengketa secara damai antara semua pihak. Putusan tahun 2016 itu menolak klaim ekspansif Tiongkok di Laut Cina Selatan yang disengketakan. Ia menegaskan perlunya kerjasama keamanan dengan menyebutkan invasi Rusia ke Ukraina yang menunjukkan bagaimana para pemimpin otoriter mengambil tindakan yang bukan sekadar mengancam.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Arab Saudi dalam waktu dekat akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak untuk membahas penerapan rencana perdamaian Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk mengakhiri perang yang diluncurkan Rusia tahun lalu. Kepala Kantor Kepresidenan Ukraina, Andriy Yermak, mengatakan para penasihat keamanan nasional akan mengikuti pertemuan itu untuk melakukan pembicaraan, menyusul putaran awal yang diselenggarakan Juni lalu di Copenhagen. Yermak mengatakan, Ukraina bekerja keras untuk melibatkan sebanyak mungkin mitra dari Barat dan negara-negara berkembang. Ia tidak mengonfirmasikan tanggal untuk KTT itu. Akan tetapi, The Wall Street Journal melaporkan bahwa pertemuan itu kan berlangsung pada 5 hingga 6 Agustus dan melibatkan 30 negara. Kantor berita Associated Press mengutip para pejabat yang mengatakan Amerika Serikat, Brasil, India, dan Afrika Selatan akan berpartisipasi dalam KTT tersebut. 14 anggota Kongres Amerika telah menulis surat kepada Duta Besar Amerika untuk PBB yang menyatakan keprihatinan mereka atas laporan dugaan tindakan kekerasan oleh pemerintah Bangladesh terhadap partai-partai oposisi dan pembangkang lainnya menjelang pemilu yang kemungkinan besar berlangsung Januari mendatang. Dalam surat mereka kepada Duta Besar Linda Thomas Greenfield, para anggota Kongres tersebut meminta pengerahan pasukan penjaga perdamaian PBB selama pemilu mendatang di Bangladesh untuk memastikan pemungutan suara yang bebas dan adil. Mereka juga meminta penangguhan segera keanggotaan Bangladesh di Dewan HAM PBB hingga investigasi yang tidak memihak dan transparan terkait dugaan kejahatan pemerintah terhadap lawan-lawan politik dan yang lainnya, termasuk wartawan, tuntas. Pemerintah Inggris Senin mengatakan akan mengeluarkan ratusan lisensi minyak dan gas baru di Laut Utara untuk mengamankan cadangan energi, sementara tetap menargetkan emisi karbon nol bersih pada tahun 2050. Investasi di Laut Utara akan terus membuka proyek-proyek baru, melindungi pekerjaan, mengurangi emisi, dan meningkatkan kemandirian energi Inggris, kata kantor Perdana Menteri Rishi Sunak dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan bahwa proses aplikasi yang lebih fleksibel akan diterapkan untuk permohonan lisensi tersebut. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi penurunan produksi minyak dan gas dalam negeri yang cepat, yang akan mengamankan pasokan energi dalam negeri kita dan mengurangi ketergantungan kita pada negara-negara yang mengambil sikap bermusuhan, katanya. Invasi Moskow yang sedang berlangsung ke Ukraina, yang diluncurkan pada Februari 2022, menyebabkan lonjakan global dalam harga energi. Negara-negara Barat menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, dan Moskow menanggapinya dengan membatasi ekspor minyak dan gasnya yang masif. Ratusan orang Palestina berunjuk rasa di Gaza pada hari Minggu untuk menyerukan diakhirinya perpecahan internal Palestina dan krisis kekuasaan yang berkepanjangan di wilayah kantong itu selama 16 tahun ini. Para demonstran berpawai di kota Gaza, kota Khan Yunis bagian selatan, dan berbagai lokasi lainnya, seraya meneriakkan, sungguh memalukan. Dan di salah satu tempat mereka membakar bendera Hamas sebelum polisi masuk dan membubarkan protes. Polisi menghancurkan ponsel orang-orang yang memfilmkan protes itu dan para saksi mengatakan ada beberapa orang ditangkap. Demonstrasi itu diorganisir oleh gerakan akar rumput online yang disebut Al-Virus Al-Sakhar atau Virus Mengejek. Hamas memerintah di Gaza dengan tangan besi, melarang sebagian besar demonstrasi dan dengan cepat menyingkirkan unjuk perbedaan pendapat publik. Kelompok militan Islam itu merebut kekuasaan atas Gaza pada tahun 2007 dari pasukan Presiden Palestina Mahmud Abbas. Sementara itu, bentrokan berlanjut untuk hari ketiga di sebuah kamp Palestina di Lebanon pada hari Senin antara anggota kelompok Fatah, kelompoknya Presiden Palestina Mahmud Abbas, dan faksi-faksi Islam di sana. Seorang juru bicara militer Lebanon mengatakan jumlah korban tewas akibat bentrokan kekerasan di kamp Ain el-Hilweh telah mencapai 6 orang, meskipun beberapa laporan memberikan angka yang lebih tinggi. Dua tentara yang ditempatkan di luar kamp juga mengalami luka ringan, kata Kolonel Fadi Abu Eid. Demikian berita dunia VOA Washington.
Sistem lelang elektronik atau e-procurement dijanjikan pemerintah mampu menekan kasus korupsi. Namun seiring waktu, koruptor selalu menemukan jalan untuk mengakalinya. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Lelang elektronik mempersempit celah korupsi karena penyedia barang dan pihak pemerintah selaku pembeli barang tidak melakukan pertemuan. Semua proses dilakukan melalui sistem dan bahkan diawasi oleh lembaga khusus. Namun, menurut peneliti yang sekaligus manajer knowledge management dari perkumpulan IDEA di Yogyakarta, Ahmad Haidar, sistem itu tetap kalah jika aparat pemerintah dan pengusaha melakukan persekongkolan.
Penyelenggara negara ini kan sebagai driver ya, sedangkan e-proc itu sebatas instrumennya saja. Nah, penyelenggara negara di Indonesia ini kan kita tahu seringkali lebih cepat dalam mencari celah untuk melakukan penyalahgunaan.
Modus persekongkolan bukan modus baru dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Pihak pemerintah dan penyedia barang atau jasa bersepakat untuk bersama-sama mengakali sistem lelang elektronik yang sudah ditetapkan. Karena itu, kata Haidar, membenahi manusia atau penyelenggara negara sama pentingnya dengan pembenahan sistem itu sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi baru saja menetapkan Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya Henry Alfiandi sebagai tersangka kasus korupsi. Nilai uang yang diperoleh dari serangkaian pemberian suap sejak 2021 diperkirakan mencapai sekitar 88,3 miliar rupiah. Henry dan sejumlah orang kepercayaannya di Basarnas justru bersepakat mencari cara untuk mengakali sistem lelang elektronik yang digunakan pemerintah. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam ekspos kasus operasi tangkap tangan Basarnas menyebut modus di Basarnas mirip dengan kasus serupa di Badan Keamanan Laut atau Bakamla yang ditangani KPK sebelumnya. Sejak sebelum proyek dilelang telah ada kesepakatan pemberian fee. Sebagai balasannya ada komitmen untuk menunjuk atau memenangkan perusahaan tertentu.
Tentu dalam proses lelangnya pun itu sudah diatur. Atau dengan kata lain proses lelang itu hanya sekedar formalitas. Bagaimana bisa? Padahal sudah menggunakan e-procurement dan ternyata memang bisa. Jadi sistem apapun yang dibangun ketika itu dilakukan persekongkolan maka jebol juga sistem itu.
Sebelum berangkat ke Cina pada 27 Juli 2023 di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Presiden Jokowi juga menyinggung soal ini.
Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus. Seperti misalnya e-katalog, sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk yang sebelum 20 ribu. Artinya itu perbaikan sistem.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Aksi teroris di Indonesia beberapa tahun terakhir ini mati suri, tetapi upaya penggalangan dana ternyata tidak benar-benar mati. Memanfaatkan kemurahan hati warga menjadi salah satu cara. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Kelompok teroris memiliki beragam cara untuk mencari dana bagi kegiatan operasional mereka. Narasi beramal di dunia untuk mendapatkan keuntungan berlipat di dunia dan akhirat tampaknya menjadi strategi yang memuluskan kelompok teroris mendapatkan derma dengan beragam sumbangan. Bukan hanya itu, mereka juga memanfaatkan karakteristik masyarakat Indonesia yang dikenal pemurah. Hal tersebut diungkapkan pakar terorisme sekaligus pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian Nurhuda Ismail saat meluncurkan bukunya Narasi Mematikan Pendanaan Terorisme di Indonesia yang berlangsung di Universitas Paramadina, Jakarta. Secara terang-terangan, Nurhuda menyebut adanya beberapa yayasan yang legal di Indonesia yang digunakan kelompok teroris untuk menggalang dana. Ia tidak merinci nama yayasan yang dimaksudnya, tetapi menilai kurangnya koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait membuat upaya penggalangan dana ini berjalan mulus. Nurhuda mendorong desentralisasi penanganan isu pendanaan terorisme mengingat selama ini yang memahami isu tersebut hanya mereka yang berada di pusat.
Tetapi di daerah, misalnya di daerah Lampung, yang itu adalah paling banyak terdapat kotak-kotak amal, itu nggak ngerti mereka itu seperti apa. Belum lagi ketika organisasi teror itu menggunakan sekolah atau menggunakan penitipan anak atau menggunakan lambang-lambang yang itu dekat dengan agama, misalnya rumah Quran.
Sementara di Solo, Jawa Tengah, tambahnya baru-baru ini kelompok pro kekerasan yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah dan Jamaah Ansharut Daulah atau JAD memiliki tren membeli mobil bodong yang kemudian diubah menjadi mobil ambulans. Mengingat etika lalu lintas dan alasan kemanusiaan, polisi tidak pernah menyetop ambulans yang di bagian badan mobil dilengkapi dengan nama rumah Quran atau rumah tahfiz dan nomor rekening. Pada kesempatan itu, mantan narapidana terorisme Munir Kartono menceritakan pengalamannya sebagai pencari dana untuk kegiatan terorisme. Menurutnya, pendanaan bagi terorisme berasal dari infak di media sosial atau kotak-kotak infak di masjid-masjid dan juga cara lain.
Ada loh kelompok teror nyari dananya seperti ini. Sudah memanfaatkan teknologi, sudah bisa melakukan aksi-aksi di dunia maya. Kita melihat sekarang bagaimana potensi monetize tentang hal-hal yang bisa dilakukan di internet. Dan itu ternyata bahas sampai game, Pak.
Ketua Program Studi Falsafah dan Agama Universitas Paramadina, Subhi Ibrahim, menjelaskan buku ditulis Nurhuda Ismail tentang pendanaan terorisme merupakan fakta, bukan mitos.
Jadi kelompok-kelompok teror itu seperti korporasi, begitu ya. Jadi bukan sekedar memproduksi, tetapi juga menciptakan narasi sekaligus juga pendananya.
Dia menambahkan mungkin sebagian besar masyarakat belum terbuka dan menyadari hal itu. Perlu adanya langkah mitigasi yang terstruktur dan efektif dengan melibatkan seluruh pihak pemangku kepentingan terkait serta masyarakat, khususnya dalam menangkal narasi aksi terorisme dan pendanaan terorisme di Indonesia. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Comic-Con Internasional atau yang lebih dikenal dengan nama San Diego Comic-Con kembali digelar baru-baru ini di kota San Diego, California. Walaupun tidak menghadirkan bintang-bintang papan atas yang mempromosikan film terbaru mereka, Comic-Con kali ini tetap meriah dan menghadirkan para cosplayer atau pemain peran yang sebagian diantaranya mengenakan kostum buatan seniman Indonesia. Berikut laporan selengkapnya.
Salah satu pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika, San Diego Comic-Con, diselenggarakan di kota San Diego, negara bagian California, dari tanggal 20 hingga 23 Juli yang lalu. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, San Diego Comic-Con kali ini tidak menghadirkan kegiatan promosi film-film blockbuster. Pembatalan yang dilakukan berbagai studio untuk mempromosikan film mereka di ajang Comic-Con merupakan akibat dari aksi protes dan mogok kerja para pelaku film Hollywood. Hal ini membuat Marvel dan DC lebih fokus dalam mempromosikan event terbaru dalam komik serta serial animasi mereka. Meskipun demikian, suasana meriah tetap kental mewarnai acara yang paling ditunggu-tunggu ini. Para pemain peran atau yang biasa disebut cosplayer memenuhi lobi ruang pameran. Mereka mengenakan kostum dari film dan komik superhero Amerika, manga, anime, juga tokoh dari video game. Kehadiran cosplayer yang menggunakan kostum Rhino dari video game Spider-Man yang berukuran sangat besar menarik perhatian pengunjung pameran. Tidak disangka ketika Roger P., seorang cosplayer terkenal dari Bay Area, California yang menggunakan kostum ini mengatakan,
"So, designed this costume off of the PS5 Spider-Man game and probably it took about 5 months to make, give or take. Good friend of mine, Habibi from Indonesia made for me."
Kostum yang digunakan Roger ternyata buatan seniman kostum di Indonesia bernama Habibi. Savitri Kurnia Ray, seorang diaspora Indonesia yang bersama suaminya Michael Ray, aktif melakukan peran kostum dengan nama Legion of Cosplay, mengakui popularitas kostum buatan seniman Indonesia di kalangan komunitas pemain peran di Amerika.
Banyak juga yang bikin cosplay desain dari beberapa macam robot, segala macam itu dari orang lokal Indonesia juga, dan sangat bangga.
Ditambahkannya, Habibi memiliki usaha pembuatan kostum bernama Robosektor. Secara terpisah, tim VOA berhasil menghubungi Habibi. Ia mengakui saat ini kostum buatannya harus bisa bersaing dengan kostum buatan negara lain, terutama dari Tiongkok dan Rusia.
Jadi Indonesia menang murah bahan dasar. Nah, berangkat dari situ, oke, berarti aku harus turunin harganya di bawah harga mereka. Tapi bukan berarti menurunkan biaya, menurunkan kualitas untuk range harga. Aku ambil seperempatnya, jadi masih di kisaran 20-25.
Selain kostum Rhino, dua kostum buatan Habibi lainnya, yaitu Optimus Prime dan Megatron dari Transformers, juga ditampilkan di San Diego Comic-Con tahun ini. San Diego Comic-Con 2023 dihadiri sekitar 135.000 pengunjung dari berbagai negara. Dari San Diego, California, Irfan Ihsan, VOA.
Latihan perang Talisman Saber di Australia yang juga melibatkan Amerika, Jerman, dan Indonesia dinilai sebagai upaya memperkuat aliansi untuk menjamin kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di kawasan tersebut. Sementara itu, Amerika akan membantu Australia membangun industri pembuatan rudal untuk memastikan pasokan persenjataannya sendiri. Berikut laporan selengkapnya.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin dan Menteri Pertahanan Australia Richard Marles bertemu dengan tentara dari berbagai negara yang ikut serta dalam latihan perang Talisman Sabre di kota Townsville, Australia hari Minggu. Talisman Sabre kali ini diadakan selama 2 minggu dan melibatkan lebih dari 30.000 tentara dan peserta dari 13 negara untuk menunjukkan kekuatan dan persatuan di tengah peningkatan kekuatan militer Tiongkok di wilayah tersebut. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan,
"There really is a sense that the partner nations, the 13 countries participating in exercise Talisman Sabre."
Benar-benar ada kesan bahwa negara-negara mitra, yaitu ke-13 negara yang ikut serta dalam latihan Talisman Sabre, membangun keterhubungan dengan satu sama lain dalam latihan ini yang meningkatkan keamanan bersama kawasan Indo-Pasifik, kata Richard Marles. Latihan perang 2 tahun sekali yang digelar di beberapa lokasi di Australia itu mencakup simulasi pertempuran darat dan udara, serta pendaratan amfibi. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin menuturkan,
"And so we will continue to stand by our allies. This exercise helps us strengthen our unbreakable alliance."
Kami akan terus mendukung sekutu kami dan latihan ini membantu kami memperkuat aliansi kami yang tidak terpatahkan dan misi akan kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka. Saya bangga, sangat bangga, karena 13 negara yang ikut serta dalam latihan tahun ini memiliki visi yang sama, kata Austin. Selain Australia dan Amerika Serikat, pasukan militer Kanada, Fiji, Prancis, Jerman, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, Papua Nugini, Republik Korea, Tonga, dan Inggris ikut serta dalam latihan tersebut. Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Pertahanan Lloyd Austin hari Sabtu menyampaikan keprihatinan atas insiden hilangnya awak helikopter tentara Australia saat dimulainya hari kedua pertemuan bilateral dengan mitra-mitra mereka di Brisbane. Diskusi di kota pesisir itu fokus merundingkan kesepakatan untuk memberi Australia armada kapal selam bertenaga nuklir dengan teknologi yang dikembangkan Amerika Serikat. Amerika sendiri akan meningkatkan pasokan persenjataannya yang menyusut dengan membantu Australia mengembangkan industri manufaktur dan ekspor rudal, kata sejumlah pejabat hari Sabtu setelah pertemuan tingkat tinggi kedua negara itu. Kembali, Menhan Australia Richard Marles.
We hope to see manufacturing of missiles commence in Australia in 2 years' time.
Kami harap pembuatan rudal di Australia akan dimulai 2 tahun lagi sebagai bagian dari markas industri bersama di antara dua negara kami, kata Marles. Canberra juga setuju untuk memperbarui pangkalan militernya yang penting dan strategis di utara negara itu, sehingga memungkinkan mereka menjadi tuan rumah latihan militer dan meningkatkan rotasi pasukan Amerika Serikat. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pengecer-pengecer besar menutup toko dan meninggalkan pusat kota San Francisco. Sementara kota di California itu berusaha agar pembeli, pekerja, dan turis kembali setelah pandemi.
Sten R. Atmundsen yang tinggal di Norwegia dan baru-baru ini mengunjungi San Francisco bersama keluarga mengatakan, kota itu telah berubah secara dramatis sejak terakhir ia ke sana.
I've seen a lot of homeless and, you know, drug addicts walking around. And also I've seen a lot of stores and restaurants have closed.
Saya melihat banyak tunawisma dan pecandu narkoba berjalan-jalan. Saya melihat banyak toko dan restoran tutup. Kota ini jauh lebih semarak 30 tahun lalu ketika terakhir saya ke sini.
Jack Moganam, manager Sam's Cable Car Lounge di pusat kota San Francisco, mengenang hari-hari ketika barnya buka sampai selepas tengah malam setiap malam. Dulu, orang banyak berlalu-lalang di jalan. Mereka keluar masuk bar, melihat-lihat barang pajangan di jendela-jendela toko, atau sekadar menghirup udara malam. Sekarang, dia harus secara drastis mengurangi jam buka, tutup jauh lebih awal, karena jalanan sepi. Bisnis turun 30%. Pemandangan suram itu sangat berbeda dari hari-hari sebelum pandemi, ketika pusat kota itu syarat pengendara sepeda, pekerja kantoran, pelancong bisnis, dan turis. Area utama kota, Market Street, selalu padat dan pembeli berduyun-duyun ke pasar-pasar swalayan dan retailer mewah khas kota tersebut. Namun, setelah pandemi 3 tahun, masa belum juga datang dan suasana yang semarak belum pulih. Toko-toko kosong menghiasi jalan-jalan di kota itu. Tulisan besar "Toko akan tutup" digantung di jendela-jendela toko. San Francisco, yang menduduki peringkat terakhir dalam studi pemulihan pusat kota oleh University of Toronto, telah menjadi contoh utama bahwa kota tidak seharusnya seperti itu pasca pandemi. Nyatanya, San Francisco termasuk dalam banyak kota yang kesulitan menata kembali pusat kota setelah pandemi yang mempercepat perubahan besar dalam cara orang berbelanja dan bekerja. Ini peringatan penting bagi kota-kota untuk melakukan diversifikasi atau mati. Para pemimpin San Francisco merespons kematian pusat kota itu dengan serius. Para penyelia baru-baru ini melonggarkan aturan zonasi pusat kota untuk mengizinkan penggunaan ruang dengan beragam tujuan. Dibuat pula undang-undang yang memangkas birokrasi untuk memfasilitasi konversi ruang kantor yang ada menjadi perumahan. Rodney Fong adalah kepala kamar dagang San Francisco.
You see this as an opportunity, of course, in San Francisco to reshape, reimagine the downtown.
Kami melihat ini sebagai peluang, tentu saja di San Francisco untuk menata ulang pusat kota. San Francisco berpeluang menjadi distrik hiburan seni budaya pusat kota.
Pusat kota San Francisco sangat bergantung pada pariwisata internasional dan tenaga kerja teknologi. Keduanya menghilang selama pandemi. Pemulihan berjalan lambat. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Ada kesan menarik dan legacy yang ditinggalkan oleh Sinéad O'Connor, pelantun lagu Nothing Compares to You yang menjadi salah satu hits pada tahun 1990-an. Artis itu meninggal dunia pada hari Rabu 26 Juli lalu. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Penulis senior majalah Rolling Stone, David Brown, menambahkan daftar peninggalan dari Sinéad O'Connor dengan menyebutnya sebagai salah satu bintang rock yang paling kompleks sepanjang masa. Penulis lagu berbakat yang menjadi superstar pada usia pertengahan 20-an itu banyak dikenal dengan masalah pribadi dan aksi provokatifnya pada musiknya yang garang dan juga ekspresif. David Brown mengatakan,
"She's someone who on one hand was an actual..."
Dia adalah seseorang yang di satu sisi adalah bintang asli yang sebenarnya. Baik dalam penampilannya maupun suaranya, segala sesuatu mengenai dia, namun dia sangat jelas bertentangan dengan itu. Jelas dia memiliki masalah mental yang dihadapi selama beberapa dekade.
Seorang non-konformis seumur hidup, sikap politik dan budayanya serta kehidupan pribadinya yang bermasalah sering membayangi musiknya. David Brown menambahkan,
"She just pushed the envelope, refusing to have the Star Spangled Banner."
Dia menolaknya, menolak memainkan lagu kebangsaan Amerika, The Star Spangled Banner, pada salah satu penampilannya, yang menyebabkan boykot. Kejadian dengan Sri Paus pada acara Saturday Night Live. Hal-hal ini sepertinya pada masa lalu agak tidak berbahaya.
Tetapi reaksi yang dia terima untuk keduanya terlalu berlebihan, menurut Brown.
Male rockstar did that at the time.
Jika seorang bintang rock pria melakukan itu, dia secara efektif akan diusir dari bisnis musik dan saya tidak yakin dia akan melakukannya.
O'Connor menjadi sensasi pada tahun 1990 dengan cover balada Prince Nothing Compares to You, sebuah penampilan yang berkarakter dan mencengangkan yang menduduki puncak tangga lagu dari Eropa hingga Australia. Sekian laporan tim VOA dari Washington DC. Daffodil, sejenis bunga bakung, bisa menjadi senjata rahasia dalam perang melawan perubahan iklim. Para ilmuwan sedang menguji coba metode baru yang memanfaatkan ekstrak tanaman itu untuk memangkas emisi metana yang dihasilkan sapi. Tim VOA melaporkan. Sapi sangat bermanfaat bagi manusia karena menjadi sumber protein penting. Namun sudah menjadi pengetahuan umum bahwa hewan ini merupakan ancaman bagi bumi, mengingat sapi adalah penghasil utama gas yang berkontribusi terhadap perubahan iklim. Setengah dari emisi metana di Inggris, contohnya, diperkirakan berasal dari sapi. Sebuah perhitungan menunjukkan sekitar 14% gas rumah kaca dunia, termasuk metana, berasal dari peternakan. Tapi kini ada harapan baru, daffodil, sejenis bunga bakung, diperkirakan bisa membantu mengatasi masalah ini. Para ilmuwan telah menemukan bahwa ekstrak dari tanaman itu dapat ditambahkan ke pakan ternak untuk secara signifikan mengurangi jumlah metana yang diproduksi sapi. Di ladangnya di Wales, Kevin Stevens memelihara sapi dan menanam daffodil. Ia adalah bagian dari tim yang mengembangkan ide tersebut.
Governments across the world trying to meet the net zero targets.
Ada beberapa negara yang saat ini mencoba memenuhi target emisi nol bersih dengan mengenakan pajak kepada para peternak atau menetapkan kuota pada jumlah ternak yang dapat Anda miliki karena produk sampingan metana ini. Ini memberi kami kesempatan yang sangat nyata untuk benar-benar mengubah peraturan itu.
Dalam percobaan laboratorium, para ilmuwan dari Scotland Rural College menemukan bahwa ekstrak daffodil mengurangi produksi metana dalam perut sapi artifisial hingga 96%. Kini mereka sedang melangsungkan uji coba selama 4 tahun untuk menguji pakan ternak yang mengandung ekstrak daffodil pada sapi-sapi di peternakan. Jamie Newbold adalah seorang dosen di perguruan tinggi itu yang terlibat dalam The Dancing with Daffodil, proyek pakan ternak tersebut.
This is vitally important because we need to reduce the production of greenhouse gases from agriculture.
Ini sangat penting karena kita perlu mengurangi produksi gas rumah kaca dari peternakan sebagai bagian dari solusi untuk mengurangi masalah pemanasan global.
Para ilmuwan berharap ekstrak daffodil dapat mengurangi emisi metana hingga 30%, sebuah langkah maju yang besar dalam perang melawan perubahan iklim. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Senin 31 Juli 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Simak VOA This Evening setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.